Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart. Saade toetab Katana, tootjate parim abiline.
Tere päevast kõigile Restardi kuulajatele, on laupäev, Taavi Kotka, Henrik Roonema on mikrofonide taga ja nagu me Taaviga siin just arutasime, on rahutud ajad, see oli Taavi lause, et rahututel aegadel saab tegelikult alati palju nalja, et osad inimesed võivad jääda väga vaeseks ja tegelikult rahutud ajad on ka tihti peale need, kus paljud inimesed panevad oma rikkusele aluse, aga neid iseloomustab see, et käib suurem sebimine, tõmblemine ja liikumine ja kõik nagu otsivad midagi ja toimub igasugu asju. Ja täna on meil stuudios Vanderbi ja Kaidi Rusalep, sellepärast, et nagu mulle üks tuttav hiljuti ütles, et tükk aega oli seal nagu vaikus seal Vanderbeami peal, aga viimasel ajal on õudne sebimine lahti läinud ja olen seda ka ise märganud, et kogu aeg Vanderbeamis midagi toimub ning me Taaviga siis katsume täna aru saada, mis toimub, miks toimub ja ilmselt peame ka Kaidile õnne soovima selle, et lõpuks ometi toimub ja nii, et vähe pole. Aga Taavi, rahutud ajad.
Ja kõigepealt tere Kaidi.
Tere.
Henrik juhatas väga pikalt sisse selle loo, aga tõesti, ma mõtlen ikka selle pildi peale, mis me sinuga kunagi tegime, see vist 2013 või 14 San Franciscos, et siis kui sul olid nii-öelda esimesed mõtted, et kogu aeg me oleme jälginud sinu arengut, me oleme sind ka siia saatesse kutsunud ja noh, läbiv mõte või teema on olnud see, et miski nagu on, tundub, et oled nagu sellele tootele ja teinud selle pihta saanud, aga siis ikkagi natuke oleks nagu midagi puudu või natuke nagu midagi üle ja küsimegi ära, et kas sa nüüd lõpuks ometi oled leidnud oma sihtgrupp üles, oma toote üles, oma teenus üles, et kas nüüd on Vanderbeam nii-öelda selles mõttes valmis, et nüüd tuleb ainult hagu anda, et see, mida on vaja maailmale, selle toote üles leidnud?
No aitäh küsimuse eest, 2013 San Franciscos, need on need startupi algusaastad, kus sa lähed rääkima suurtele riskikapitalistidele midagi, millest sa ainult tunnistad ja nemad küsivad nii täpselt, kuidas need asjad käivad. Ühe turuplatsi ehitamine varase ja kasvufaasi ettevõtetel on midagi sellist, mida maailmas ongi praeguseks teinud ainult Vanderbeam. Et kui me vaatame teisi meie konkurente, võtame näiteks Forge Global, siis nemad ei ole turuplats, nemad teevad blokktehinguid, et kui kellelgi on selline 10 miljonile või 50 miljoniline tükk ühest startup või tehnoloogia ettevõttest müügis, siis nemad leiavad sinna ostjaeks. Aga turuplatsi ehitamine see, et toimub kapitali kaasamine paljudelt investoritelt, et kui kapital kaasatakse, see korrektselt ära vormistatakse ja toimub ka järelturg, et meil on kogu aeg olnud tunne, et me oleme turust 2 või 3 aastat ees ja me muudame harjumusi ja vaata, kui üks äri hakkab muutma harjumusi, siis kõigepealt tuleb muuta need harjumused ära, enne kui tuleb tootele kasutaja ja selles mõttes, mis nüüd on toimunud ja võib-olla on ka COVID meile kaasa aidanud, sest väga palju kapitali jääb perekondadel üle või majapidamistel üle, eks? Et noh, väga ei reisita, restoranid ei saa käia, teatris ei saa käia, et noh, ainukene raha, kuhu läheb, on remont ja oma kodu eest hoolitsemine ja väga palju on hakatud investeerima ja on leitud üles ka varaese faasi ja kasvufaasi ettevõtted. Ja ka meie, eks, ja kui vaadata, kuidas Vanderbeami järelturg on kasvanud, et meie kuised kauplemismahud septembris olid 250 000 eurot, praeguseks on 2,5 miljonit ja jätkuvalt kasvavad. Nii et ma arvan, et me oleme nüüd oma 2-3 aastat turust ees olnud tootega jõudnud sinna, kus turuvajadus on järgi tulnud.
Ma just mõtlesin, et mina alustasin, et mul on tunne ja see tuttav, kellega ma rääksin, tal oli ka tunne, et toimub Vanderbeamis midagi ja Taavil on ka nagu tunne, et sa ühe numbri nimetsid, et ma saan aru, et teil on põhimõtteliselt poole aastaga toimunud päeva kauplemise mahus 10-kordne kasv, et kas sa saad veel kuidagi numbriliselt meie tundeid nagu põlistada, et me ikkagi teeme asja pärast siin seda saadet, et see tunne on õige?
Ja kui räägime siis tunded numbriteks, et kui me alustasime üldse Funderbeamiga esimesel aastal 2016, siis kogu aasta jooksul me kaasasime alla 1 miljoni kapitali ja kui tulid kapitali kaasamise ringid, siis ettevõtted, kes tahtsid tõsta 150 000 eurot, 200 000 eurot, et neil kulus selle kapitali kaasamiseks seal 6 nädalat, mõnel isegi 8 nädalat, eks. Et praegu, kui vaatame viimaseid numbreid, kui ettevõtted tulevad, soovivad kaasata 600 000, siis tegelikult soov on 5 miljoni kandis, et need ülemärkimised on tundides ja meie jaoks ka, mis see aasta on kaasa toonud just nimelt sellist hästi kiiresti ülemärgitud kapitali kaasamiste puhul on, kuidas hallata selliseid ülemärkimisi ja kuidas ikkagi anda investoritel aega reaalselt investeerimispakkumine läbi lugeda, et nad lihtsalt julmalt ei läheks pakkumistega kaasa. Et noh, isenesest need on ju väga head probleemid, millega me tegeleme ja meie ütleme selline pipeline ettevõtteid, kes soovivad kapitali kaasata. Üks on kapitali mahud, mida tullakse meie juurde kaasama, aga teine on need nimed, kes soovivad kapitali kaasata. Ja mida me tõenäoliselt näeme esimest korda sellel aastal Funderbeamis, et kuna me seni oleme opereerinud oma 2,5 miljoni piiri peal, et Eesti õiguse kohaselt tohib ilma prospektita kaasata 2,5 miljonit eurot, no laiemalt ringkonnalt, ütleme siis lihtsamaid sõnu kasutades, aga me näeme esimesi prospekti kapitali kaasamisi. Ja meiega on tuldud rääkima, et kas on võimalik 10 miljonit, 15 miljonit, 20 miljonit ja see on see areng, mida me oleme pikalt oodanud, et me jõuame sellistesse tõsistesse kasvu ettevõtete, ütleme nende huviorbiiti.
Aga see on ikkagi siis juba, ütleme nii, et la spetsiifilise fookusega alternatiivpörs, on mul õigus või?
Jah.
Ja kui sa nüüd selle ära veel kord kuulajaks ära nagu täpsustad, et mida Funderbeam siis nüüd teeb ja mida ta ei tee, et kus see, pigem see, mida te ei tee, et kus see joon läheb, et kes nagu ei ole oodatud või ütleme, mis tüüpi asjad ei ole oodatud Funderbeami?
Mm-hmm. Alustame sellest, et me ei tegele väga varase faasiga. Et meie investorkond ikkagi ootab, et ettevõte on oma äri mingisugusel kujul ära valideerinud, kas tal on siis kasutajate baas, kas tal on maksvad kliendid, ta toode peab kindlasti olema turul, et prototüüpe ja ütleme sellist toote sobitamisturuga, teenuse sobitamisturuga, et liiga varane faas ei ole meie faas.
Ja noh, tõlgime korraks. Meil on selles mõttes oluline, et kuna me oleme siin saates ja jälgime mingit teatavad käekirja ja siis kuulel on tekinud mingi arusaam, et me räägime Angel Seed ja A ja B roundidest, eks. Mm-hmm. Siit ma sinu juttu kuulan, kas siis see kukub kuhugi Seedi ja A roundi vahepeale see sinu fookuse koht?
Ja see on meie see kõige magusam, ütleme, et kui me räägime kapitali kaasamisest, et see on praegu kõige selline meie magusam koht, aga me teeme inglitega ka koostööd ja me teeme ingelklubidega koostööd. Ja kui inglid on ikkagi tehingu nii-öelda ära valideerinud või ettevõtte ja nad tunnevad, et nad on valmis seda ringi juhtima, raharingi juhtima ja ettevõtte on ikkagi, no, tal peavad olema mingisugused kasutajanumbrid, et no, me näiteks, no, Prototron on liiga vara meie jaoks. Kiirendid, inkubaatorid on natukene liiga vara meie jaoks, et kui kiirendi ütleme lõpus, no me tegime Startup Wiseguysiga kokkuleppe, et kui programmi lõpus on ikkagi juba reaalselt kasutajad ettevõttel taha, vaid see on see kõige varasem faas, kui meie juurde tulla ja me ei tegele sellist ütleme eetiliselt küsitavate sektoritega ka, aga noh, see käib kogu kapitali kaasamise juurde.
See on väga huvitav koht. Võtame Milremi näiteks, Milremi robootiks. On eetiline või ole eetiline?
See on olnud üks diskussiooni koht Funderbeamis endas ka, sest me alustasime sellel aastal ühte pilootprojekti muuses NATO-ga. Hoopis teistel põhjustel ja NATO algatusel ka ja NATO, miks nad soovisid Funderbeamiga midagi koos teha, oli just nimelt võimaldada NATO liikmesriikide investoritel investeerida siis liikmesriikide innovatsiooni. Ja seal tekis ka küsimus sellest, et mida siis rahastada ja mida mitte. Aga eelkõige me jäime tehnoloogiate endi juurde, mitte selle lõpptoote juurde, eks selle tarkuse juurde, mida tehakse. Sest noh, kui me vaatame nagu varasemaid arenguid, et see nii-öelda MacGyver tape on ju ja GPS-id ja internet ja kõik, mis tegelikult sellest sektorist on tulnud ja mis on dual use on see ingliskeelne sõna, ma ei teagi, mis eestikeelne sõna on. Ehk kui ta on ka nii-öelda tavalise kliendi kasutuses. Ja vaat, kuskil sellise seal on piir.
Et Milrem on nagu okei, sest nemad relvi ei tooda, nemad toodavad seda tanku, ja, mis relva veab.
Nemad ei ole tavakasutuses, nemad on ikkagi militaarkasutuses ja seal...
Ei, seal on ängel, seal on ka tuletõrje ja muruniitmine ja kõik muu, et selles mõttes sama platvorm
saab,
teeb kõik.
Saab ka projektipõhist rahastust teha, et noh, need okay, ongi...
Okei, aga küsime veel, et selles mõttes, et üks on see nii-öelda, et need teib kindlalt mingid disipliinid, ma eeldan, et noh, ma ei tea, kasiino ja mingi sükka teema ka on väljaseks, et... Aga näiteks kinnisvara?
Ei, me ei ole teinud kinnisvara ja meie juurde on nii palju pöördunud kinnisvara arendajad, et kui me vaatame meie alusvara, kuhu investeeritakse ja kus on meie teadmine, meie alusvara teadmine on kasvuettevõtted. Kinnisvara on teistsugune segment ja sektori, me ei ole praegu läinud sinna, me tegeleme ikkagi kasvufaasi ettevõtetega.
Ehk siis startupid ja tehnoloogia ettevõtete alternatiivpörs on ikkagi see väga selge piir.
Kui keegi teeb mingisugust tarkvara kinnisvara sektorile, okei, aga kinnisvara projektid, selleks on oma enda keskkonnad.
Väga hea, aga mõtlengi, et see teega on siia nüüd täna tundub see kõik nii loogiline, lihtne, noh, mõike kõrvalt vaadates, sa vahepeal perega kolisid lausa Singapuri ja nii edasi, kas sellest Singapurist oli kasu või?
Ja kindlasti, sellepärast, et meie läksime ju oma kauplemisturu litsentsi võtma Singapurist ja seal sees kultuuris elamine, ärisuhete loomine, seal see regulaatoriga suhtlemine, et muidugi sellepärast, et...
Aga sellepärast Eestis poleks saanud või?
Eesti on, nüüd me lähme... ühte finantssektori lemmik teemasse, milleks on regulatsioon. Et Funderbeamil on kaks teenust. Meil on investeerimisteenus ja kauplemisteenus. Investeerimisteenus tähendab seda, et me tohime investoritele pakkuda ja reklaamida investeerimisvõimalusi. Ja teine litsents on järelturg, ehk tehingute tegemine järelturul on ju. Investeeringute ostmüük. Investeerimislitsentsidega on Euroopas lihtne ja need on sellised, kuidas öelda, standardsed litsentsid. See läheb protsentsi sisse, lihtsad küsimused, lihtsad vastused. Meil on Suurbritanniast investeerimisühingu litsents ja nüüd ka Eestist pärast Brexitit investeerimisühingu litsents, millega me katame siis Euroopa majanduspiirkonda. Aga kauplemislitsents Euroopas, no sisuliselt on kahte tüüpi litsentsi, üks on see põhipöörside litsents ja teine on nii-öelda alternatiivturu litsents. Ja see on pikka aega olnud sementeeritud, aga pigem isegi järjest ja järjest enam ülereguleeritud segment. Ja kui me vaatame seda tänapäevast maailma, kus ettevõtete loomine on lihtne, ettevõtetel põhimõtteliselt on võimalik kuni IPO-ni toimetada Eesti keeli osaühingu formaadis, võtan Boldi, eks, ei pea kindlasti aktsiaseltsiks saama. Kui fokuseeritud on founderid ja kogu meeskond ja selleks, et nüüd minna kuhugi alternatiivi turul, et oma töötajatele likviidsust pakkuda või natukene kapitali juurde saada, see on need, see reeglistik, mis on pandud ettevõtetele peale, on liiga palju tänases maailmas. Ja meie tahtsime vaadata, et kust me saame sellise litsentsi, kus me suudame teenindada tänapäeva kasvuettevõtteid. Ja me saime selle Singapurist, see on siis Recognized Market Operator litsents, nii et kogu meie kauplemine käib läbi Singapuri.
Ja siis veel kord peatüki lõpetuseks, et need, kes siiamaani on aru saanud sellest, et miks on vaja tegeleda selle probleemiga, et äri ja ettevõtlus ei ole asukoha põhine, siis Funderbeam on selle ehe näide, ehk siis tegelikult Singapur sai endale ühe kifti ettevõtte.
Me oleme palju riigiga ka rääkinud ja ma olen isegi Euroopa Liidu institutsioonidega rääkinud, et tänapäeval ei konkureeri oma vahel enam ettevõtteid, vaid konkureerivad regulatsioonid. Ja ettevõttel on ju meeletu vabadus valida, kus ta oma ärimudelit teenindama hakkab. Et ei ole niimoodi, et kui ma toimetan ettevõttena Euroopa Liidus, siis ma pean pressima oma ärimudeli Euroopa Liidu regulatsiooni sisse. Ei, et me ei muuda ärimudelit, me vaatame, missugusest regulatsioonist me saame asukoha, mis meie ärimudeliga sobitub. Ja see ongi see suur, ütleme, kui me poliitilistesse otsustesse lähme, see on selline suur muudatus, mis on ka viimase 10 aasta jooksul toimunud, et me peame hakkama keskkondadena ja riikidena võitlema ettevõtete eest, mitte vastupidi.
Seda me oleme Eestis rääkinud pikka aega kahjuks, jah. Muu maailm hakkab kiiremini järgi jõudma nüüd. Aga meil vist on aeg teha esimene paus.
Restart. Saade toetab Katana, tootjate parim abiline.
Restart läheb edasi ja Taavi Kotka, Henrik Roonemaa külaliseks on Kaidi Ruusalep ning me räägime täna Funderbeamist, mis nagu me eelmises lõigus vist otsustasime, oma vahel kokku leppisime, et ootas oma aja ära, et Kaidi ütles, et oli kogu aeg aasta ees, kaks ees. Muide, Taavi, kas sa mäletad, mis firma võitis Restarti aastalõppu küsitluse selle nii-öelda ebausutavate startupide edetabeli eelmisel aastal?
No juhu sa, kui sa niimoodi küsid, siis juhu see Kaidi oli siis
nagu... Oli küll, ja oli. Ja me läksime saatest laiali selle vana jutuga, et jälgige seda edetabelit, et tavaliselt, et see, kes selle võidab nii-öelda selle ebausutavate startupide, probleemsete startupide edetabeli, et sellel hakkab midagi juhtuma.
Ja, selle kohe varsti väga heaks, et ja, nii on olnud.
Et järjekordselt mulle tundub, et see, aga mind tekis Kaidi see küsimus, et kuidas me nagu ütleme, et ma olen, et keegi ei kahtle on ju, et sa oled kõik need aastad teinud väga palju tööd Funderbeami nimel. Aga kui sa võtad selle sama perioodi, ütleme septembrist kuni tänaseni, kus see 10-kordne mahu kasv oli, kas sul on võimalik nagu näidata näpuga veel mingi ühe asja peale, mida sa tegid? Või see lihtsalt oligi see, et Funderbeam ootas ära ja kogu see töö lõpuks hakkas nagu vilja kandma?
Mm-hmm. Meil ühele teemale ma panen näpu peale. Meil oli otse kauplemisele võtmine eelmise aasta lõpus Change, kes ei kaasanud kapitali Funderbeamis, vaid tõi oma osad meie juurde kauplemisele ja tegemist on ka hästi aktiivse ettevõttega ja nemad olid ühed tänu millele kauplemismahud kasvasid, aga meil olid ka tugevad ja suured kapitali kaasamised, näiteks Silen, eks, ja Silen muutus kaubeldavaks, et just see, et kui ettevõtted, kes kaasavad üle miljoni kapitali, kus on tohutu ülemärkimine, kui nemad tulevad järelturule, siis järelturult ostetakse juurde need, kes märkimisest ilma jäid, nii et see selline, noh, huvitavate ettevõtete tulek, mitte ainult kapitali kaasamise, vaid ka osade kauplemised toomisega ja üleüldine investeerimiskeskkonna ja investeerimishuvi kasvamine.
Aga mis mõtlengi, et ka see teekond ikkagi on olnud väga käänuline ja takistuste rohke, eks? Et me võime täna ikkagi vist ära küsida sellest , ma arvan , et siit edasi läheb sul ainult ülesmäge , et küsida nagu ära selle küsimuse , et kas kogu selle perioodi jooksul , kui sa vaatasid selle peale , et noh , sul on pere , sul on lapsed . mees , nii edasi , et kas seda kõik seda jama ikkagi üldse on vaja , et noh , et Jevgeni Kabanov siin kirjutas väga laheda artikli oma läbipõlemistest ja üht-teist ma neist olen ka isegi näinud ja need on tõesti nii-öelda vaatad kõrvalt , kuidas inimene nii-öelda noh , tõesti ägab selle koorma , selle vastutuskoorma all , sest noh , üks asi on see , et sina ise ja sinu pere , aga noh . ka sinu töötajad , nende pere , et mis edasi saab , et ega see noh , nii-öelda suurepärase startup'i tegemine , see on ikkagi tohutu keerukus , et . kas oli , nüüd sa võid ju öelda üles tunnistada , kas oli mingi selline hetk ka , kus nagu , et . ah , pekki aitab küll , enam ei jõua , et tõesti ei jõua , et noh , et käia , moosi neid investoreid ja too raha sisse ja see aeg ei ole ikka veel kätte jõudnud , mida me siin ootame ja nii edasi , on ju , et . noh , eriti kui sa oled 2-3 aastat turust ees .
Funderbeami kinnipanemise hetke pole mul kunagi peas olnud . et seda ma võin julgesti öelda , et nüüd kõik , põmm , paneme pillid kotti  et nii palju tuleb ikkagi iga founder'i puhul , noh , ütleme , tuleb teha nagu vahet sellel , et kas sa nagu ajad niimoodi . oma jäärapäisuses , et ma pean nägemata seda turu match'i . aga kuna meil kõrval olid , järjest tuli konkurente meie segmenti  kes kaasasid kapitali ja järelturg läks aktiivseks , väga palju secondary't tehti ja osteti . no siis olid kogu aeg nagu turumärgid üleval , et ei ole võimalik , et see äri käima ei lähe . aga see , et isiklikult selle 8 aasta jooksul nüüd on olnud läbipõlemisi , oi-oi-oi , on muidugi , et ega siis . nii nagu keegi ütles väga hästi üks startup founder itest , et kõikidel on selline tunne nagu edu tekib üleöö . aga noh , tegelikult on seal taga ju aastate pikkune töö ja kui tekib murrang , siis on kõikidel tunne , et oo , et nüüd kasvaski , nii et on küll , on neid läbipõlemise hetke ja . ja kui ikkagi hommikul teed silmad lahti ja mõtled , miks ma pean üles tõusma .
see on halb tunne , aga mõtlengi , et mis sa teed siis , Jevgeni läheb , lülitab telefoni välja , kaob ära , puhkab . mida sina teed ?
mul olid need keerulised hetked kõige rohkem siis , kui ma olin Singapuris . sest Singapuris selles mõttes ju algas kõik otsast peale . et lähed sinna , on ju , otsid kontori , otsid meeskonna , siis hakkad turgu üles ehitama , siis hakkad endale sotsiaalset võrgustikku tekitama , et . et see , kui järsku ühtäkki oled nagu suures riigis üksinda . aga mul oli jube lahedad lapsed  et nemad nagu tirisid välja mu ja ma nägin , kuidas nemad läksid õitsele seal selles keskkonnas , neil oli ka erakordselt lahe rahvusvaheline kool . ja mis on üks Singapuri võludest , on ju see , et igal majal on oma bassein , päike kogu aeg paistab . ma lihtsalt ujusin pikki kilomeetreid , lähed jälle põmm alla basseini ja ujuma , noh , bassein on ju 30 sekundi kaugusel . et ilmselt ka nagu Jevgeni ütles , et sport , natukene üksi olemine ja eks teised inimesed ja meeskond ka , et see aitab nagu välja . ja üks hetk veel , kui oli keerulised ajad , meil on hea investorkond . Tim Draper Taisos on ADV meeskond , kes juurde tuli ja kui nendega paar sellist pikemat visiooni sättimise kõne ära teha , siis saad jälle aru , nagu tirid oma silmad sellest igapäevasest mudast välja . vaatad horisonti ja saad aru , sinna tuleb minna .
oota , aga see nüüd , mida sa välja tõid , ongi üks väga hea koht , sest ütleme idufirmale , kes nüüd hakkab raha kaasama ja noh , Taavi on siin investor ja ega ütleme , Eesti turul ei ole idufirmade ülepakkumist , on ju , pigem mulle tundub , et on investorite ülepakkumine tekkinud . et seesama , et sul on nagu tugevad investorid , kes aitavad sind , et see on ju raha kaasamisel vaieldamatu väärtus , on ju , aitavad sind visiooniga , aitavad sind kontaktidega . et seda nähakse ju , ütleme , ühisrahastusest raha kaasamise nagu peamise probleemina et miks peaks noh , on ju tulema Funderbeami , kus ma saan mitu sada tavainimest on ju , versus ma lähen ühe Tim Draperi juurde või siis mõne Eesti Tim Draperi juurde .
Mitu aspekti on siin sinu küsimuses , esiteks see , et kui ma vaatan Funderbeami investorkonda , siis meil on kogenud investorkond . meil on ka selliseid Eesti superfoundereid ja kogenud investoreid , kes on ehitanud ettevõtteid ja kes on vedanud ettevõtteid läbi . ehk esimene mu fakt on see , et tegelikult ei ole vahet , kas keegi investeerib miljon või keegi investeerib 10 000 . kui on nõu vaja küsida , nad mõlemad annavad nõu . siis teiseks on see , et meil Funderbeamis me eeldame ikkagi , et ettevõttel on nii-öelda juhtinvestor olemas  või lead investor olemas , kes on ettevõttega tingimused läbi rääkinud ja meil viimasel ajal on hakanud väga palju tulema ka . nüüd , kui ma vaatan deal flow'd meil , millega tegeletakse , tuleb ka VC fondide top-up'e . et fond on näiteks noh , ring on seal miljon , fond ütleb , et meie paneme 500 000 ja 500 000 võetakse Funderbeamist . sellepärast , et noh , founder ei pea ringi käima ülejäänud 3 kuud või 6 kuud ja seda ülejäänud 500 000 kokku tõstma , selle asemel , et äri ehitada . et ega see tugevate investorite või ütleme siis kogenud seeria investorite osalemine ettevõttes kuidagi Funderbeami kaudu ära ei kao . ja kolmas , mis ma vaatan , kui meil on Funderbeamis ka diskussioon kui funktsioon . ja kui investorid küsivad ettevõtete käest , aga veelgi enam , kui ettevõtted küsivad investorite käest abi , et siis ka selline väike 250 eurot investeerinud investor vahel avab ettevõttele terve uue turu .
seal on muidugi nii ja naa , see 250 euro eest tihti eeldatakse ka seda , et sul on telefoniõigus , et sa võid ka founder'ile helistada ja küsida , kuidas läheb ja kui ei lähe , siis pahandada või mis iganes on ju .
Seda ka , aga teistpidi ma ütlen jälle seda , nüüd 8 aasta jooksul olen ma näinud igasuguseid investoreid . ja kui VC-d ütlevad , et nemad tulevad sisse ja on ainult tark kapital  siis ma ikkagi ütleme väga mitmel juhul , rohkem kui 5 juhul 10-st ütleks , et enamasti on need lihtsalt sõnad , et on vähe investoreid , kellele sa tegelikult saad helistada ja kellel on sinu jaoks strateegiliste küsimuste jaoks aega , nii et üks minu kokkuvõte kogu sellest kapitali kaasamise teekonnast kõikidele Eesti founder itele , tehke ära oma kodutöö . ja kodutöö käib niimoodi , te mitte ei küsi investorite kohta , vaid te küsite portfelli ettevõtetelt , kuidas see konkreetne investor käitub ja tehke oma järeldused .
see on jumala õige , et seda ma olen jah palju näinud ka , kus alguses on suured sõnad , et mida kõike fond aitab , lõpuks tuleb välja , et ainuke , millega aitas , oligi paberimajandus , eks . Ja noh , raha ka muidugi , eks , aga sinna see jäi , on ju , versus nii-öelda . tõesti ka siin Eestis olevad tippfondid , kes noh , nii-öelda , kuidas ma ütlen , nad isegi sunnivad sind tulema nendega rääkima ja strateegiapäeval osalema ja kaasa mõtlema ja nad on nii-öelda pidevalt sinuga kaasas ja küljes , on ju , ja aitavad sul inimesi leida . Ka rahvusvahelisi inimesi ja nii edasi , et see on suur väärtus tegelikult .
aga inglid on tõenäoliselt ju rohkem küljes või ei ole , noh , neil on nagu rohkem mängus , nad on kuidagi see suhe isiklikum , ei ole .
seal on selles mõttes nii ja naa , et inglil on ikkagi selles mõttes , et tal on jah , selles mõttes rohkem mängus , et ta on kokkuvõttes nii-öelda paremate uste avaja . ehk siis järgmistesse raundidesse , on ju , kui sa võtad nagu 250 eurot teinud Funderbeami inimese versus ikkagi , ma ei tea , 50 000 pannud ingli , on ju , et siis seal natuke erinevad motivatsioonid , on ju , erinev taust ka , eks . aga eks see sümbioos ongi kõige parem , muide üks asi , mida mina olen vaadanud , mis on Funderbeami puhul hea , on see , et kui muidu olid Eesti inglid sellised . ma ei ütle , et loiud , aga nad olid mugavad , et noh , et tuleb uus round , noh aega on ju , et noh , mõtleme natukene , on ju , et tuleb siin . ettevõte tahab oma seed round'i kokku saada , no ma ei ütle sulle täna , ma ütlen sulle nädala pärast , helista mulle nädala pärast . siis nüüd on see Funderbeamiga on tekkinud see , et kui sa nüüd mulle põhimõtteliselt kohe nagu ei mõtle kaasa ja kohe ei reageeri , on ju , siis nad on kahe päeva pärast Funderbeamis ja siis on popsti nagu läinud kogu see opportunity , on ju . et selles mõttes sihuke positiivne konkurents on tekkinud raha kaasamisse , et see on selles mõttes nagu väga , mida mina kiidan , et on väga, väga hea see turu peal .
ma loodan , et mitte FOMO , sellepärast et FOMO efekt ühel sellisel investeerimisotsuse tegemisel ei ole kõige ratsionaalsem .
Aga jaa , aga räägime FOMO-st ,
ju,
kindlasti see... just Funderbeamis on eriti , ma arvan , seda FOMO , et .
Ja sellega me täitsa tõsiselt tegeleme ka , et kuidas ja kui pikalt investeerimisinfo üleval oleks .
oota , Kaidi , korraks , sorry , me peame , me oleme ikka raadiosaade , defineeri palun ära kuulajale FOMO , et kõik saaksid aru .
nii , fear of missing out ehk yes. Hirm millestki ilma jääda  mis sunnib kohe-kohe reageerima .
Et rong juba liigub , et kas sa nüüd jõuad sinna viimase vaguni peroonilt viimase vaguni peale hüpata või ei jõua enam ?
jah , kõige ehedam näide võib-olla tavakaubandusest , FOMO-st on see , kui avatakse jälle mõni tohutu suur elektroonikapood ja siis noh , kujutate ette , need restid avanevad , eks , ja inimesed seal taga on sadades ja lähevad krabavad telekaid ja kõik äkki ma jään , äkki ma jään ilma .
midagi muud ,
igaks juhuks , et
oleks krabatud .
no see on igasuguste hype cycle'ite nii-öelda mootor või küte , eks , aga just seesama , et nii-öelda alternatiivbörsil , noh . inimesed ju kõik , me ei ole ju mingid maaklerid , kellel on väga palju siseinformatsiooni ja nii edasi , mistõttu tihti ikkagi see otsus käib kõhutunde pealt , on ju , et noh . ettevõttel on mingi avalik maine , noh , tunduvad head tegijad , noh , mis seal ikka panen , eks , on ju , ja noh , palju ka ei riski , et panen siin 250 või 1000 või 10 000, on ju , et mis seal ikka , et noh , see on ju ka inglitel on ju tegelikult sisse kodeeritud see , et me investeerime suures teadmises , et vähemalt pooled lähevad aia taha , eks , on ju , et .
ja varajasel faasil tegelikult ongi ju see , et peab olema oluliselt rohkem riskitaluvust ja riskitolerantsi . kui võtan börsiinvesteeringute puhul või ma ei tea , võlakirjade puhul , eks , et seal peab olema kannatlikkust ja seal peab olema arusaamist , et see 10 000 või see 250, mis ma sisse panen , ma võin sellest ilma jääda . ma võin selle nulliga tagasi saada või noh , ütleme nominaaliga tagasi saada , aga et see võib kasvada ka ja paljude investeerimisotsuste puhul , et kui nüüd keegi läheb suurema summaga sisse või on juhtinvestor , siis nemad kindlasti teevad nagu tõsisema töö ja ma vaatan meie diskussioonifoorumis ka , et kui ikkagi ettevõtted tulevad uute kapitali kaasamistega . kui palju küsimusi küsitakse , missuguseid küsimusi küsitakse , et ikkagi tehakse oma kodutöö ära ja see mulle ka meeldib selles Funderbeami keskkonnas , et selle nelja , ütleme väga aktiivse järelturu nelja aasta jooksul on kasvatatud uus kogukond kasvufaasi investoreid , sest nii-öelda need kogenud vennad küsivad küsimusi ja kõik ülejäänud loevad , mida küsitakse ja mida vastatakse . ja ma ei alahindaks üldse seda otsuse põhjalikkust selliste ka noh , ütleme väiksemate investorite puhul . sest seesama , noh , me räägime 250 eurot , et mis investor ta on . aga kui me vaatame teeme suhtarvud , eks , et kui palju temal see 250 000 on üleüldisesse kapitali versus ingelinvestoril oma 50 000, eks . et nad sisuliselt kaaluvad otsuseid ju sama palju ja üks hetk on see 250 euroni investor , ka 50 000 euroni investor , me kõik alustame kuskilt riskide võtmist . aga riskid peavad olema kaalutletud ja me oleme ka oma keskkonnas ja Funderbeamis proovinud tagada info kättesaadavuse , et ettevõtted tõesti räägivad investoritega , annavad informatsiooni . ja hiljem , kui nad järelturul on , siis meil on ju kvartali kokkuvõtted ja aasta kokkuvõtted
hea küll , me teeme siia teise pausi ja siis jätkame .
Restart . Saadet toetab Katana , tootjate parim abiline .
Restart jätkub , meie külaline on täna Kaidi Ruusalepp ja räägime Funderbeamist .
Räägime nüüd järelturust , ehk siis sellel nädalal sa tulid välja uudisega , et Helmese optsioonide omanikud saavad oma siis optsioonidega kaubelda , ma saan aru .
Ma täpsustan , ikka päris osalusega okay. , ikka päris osalusega , et need töötajad , kellel on siis optsioonid muutunud osaluseks ehk aktsiateks , nemad saavad kaubelda .
aga omavahel , eks ? selles mõttes , et või avalikult , omavahel või ma ei saanudki aru .
omavahel , Helmes tuli omavahel ja Helmes on meie esimene private trading klient . ja me näeme päris suurt turgu sellel tootel , et võimaldada ettevõtetel , kes kasvõi on IPO-le minemas või sellistel  kiiresti kasvavatel startup ettevõtetel , kes hirmsasti kontrollivad oma valuation'it , mida nad väljapoole näitavad . aga kelle siis finantsjuhi või ettevõtte juhi või founder'i postkastis käib pidev kirjavahetus , et ma tahan osta , ma tahan müüa . ja võimaldada neil oma nii-öelda aktsionäride või osanike vahel see kauplemine oluliselt lihtsamalt ära korraldada
aga ühesõnaga räägime korra selle probleemi lahti , et noh , kui ettevõte pakub lisaks palgale inimestele optsioone või osalusi . siis sellega on alati üks nihuke väike dünaamiline viga sees või error , ehk siis , et noh , osalus on kihvt . osalus on kena , aga kui seda osalust ei saa kuidagi realiseerida , kui seda ei saa sõna otseses mõttes rahaks vahetada , siis ta on üks tühi paber , tühi lubadus  ehk siis sa said minu tähelepanu , sa said mu motivatsiooni võib-olla ülesse mingiks perioodiks või ütleme niimoodi , et ma tõesti ei võtnud alternatiivset paremat pakkumist vastu , et ma jäin sinu külge kinni , ma jäin sinu meeskonna liikmeks , eks . sellepärast , et sa lubasid mulle midagi , aga nüüd , kui see ei realiseeru , ehk siis noh , võtame sedasama osaluse näite , Helmese näite , on ju . kokkuvõttes sellel Helmese osalusel on väärtus siis  kui Jaan Pillesaks suuromanikuna otsustab , et ta maksab dividende . kui ta otsustab , et ta ei maksa dividende , siis ta põhimõtteliselt nagu on tühi paber . noh , hea näide , meil on siin BLRT , kus väikeosanikud ei ole ammu näinud mingeid dividende , eks on ju , et võib-olla väga negatiivne näide , et kuidas see ikkagi , kas selles mõttes Funderbeam siin on ikkagi nagu , ah , meil on platvorm , see , mismoodi nüüd inimesed seal peal nagu nii-öelda omavahel neid kokkuleppeid teevad või neid lubadusi annavad ja ma ei tea . et garanteeritud on mingi dividend mingi perioodi jooksul näiteks . et see pole teie asi , te olete siin platvorm või mis positsiooni siin nagu Funderbeam võtab ?
hakkame sellest ettevõtete segmendist peale , keda me peamiselt teenindame  ja peamine segment on siis nii-öelda kasvuettevõtted , eks . ja Helmes on selles mõttes väga hea erand . Tulles Funderbeami ja muutes oma osanike osalused kaubeldavaks või aktsionäride osalused kaubeldavaks . pärast seda , kui nad on pea 30 aastat turul tegutsenud , et räägime siis lahti kasvuettevõtted ja räägime need hilisema faasi ettevõtted . et kasvuettevõtete kontekstis ja üldse nagu optsioonide osas , et optsioonid on minu jaoks praegu või mulle tundub . ühes startup ettevõttes eriti nagu default setting  sa lähed töölepingut allkirjastama , on ju , et palju ma osalust saan . ja osalusega väga tihti on see , et noh , Eesti seadused ju ütlevad või noh , maksunduslikult , et 3 aastat enne hoiad optsioone , enne kui neid üldse realiseerida tasub maksunduslikult . aga 3 aastat ühes startup'is on suur aeg , aga veel hullem on 5 aastat . ja nüüd , kui need optsioonid  keeravad osaluseks ja mul reaalselt on aktsiad , mitte ainult optsioonid või osad , siis töötaja jaoks on küsimus , et mis ma sellega peale hakkan . ja noh , startup ides on ka palju sellist magusat aega , et küll lähevad lapsed kooli või perre on lapsed sündivas , mis tähendab seda , et töötajatel on vaja uut eluaset osta või hilisemas faasis , kui lapsed saavad mõnda rahvusvahelisse ülikooli , on kõik need ülikoolitasud . ja kas ma saan siis selle osalusega midagi peale hakata või ma ei saa selle osalusega midagi peale hakata ja nii paljud startup ettevõtted on ka öeldud , et jaa , et optsioonid , et teil on ja võivad muutuda osaluseks ka . aga esimene reaalne võimalus selle osalusega midagi peale hakata on siis , kui tekib ametlik exit . ehk founder'id ja juhid panevadki optsioonid exit'ini kinni , mis võib olla mingisugune 12 aasta pärast .
sa võib ka selle secondary's võid saada realiseerida .
Ja no secondary on midagi muud , aga secondary kontekstis on see , et kui sa mõtled , kuidas secondary't tehakse , noh mis tähendab siis , et ettevõte kaasab kapitali , tõstab seal , ma ei tea , 37 miljonit eurot B-ringi valuation'iga X , et secondary't ei tehta ju selle valuation'iga või mingi pluss 20%, et tavaliselt secondary'd on alati discount'iga või allahindlusega ja küsimus on siis see , et miks töötajad ja founder'id ja teised tipptöötajad peaksid oma osalust siis allahindlusega müüma . ja Helmese kontekstis osaluse kaubeldavaks muutmine on ju võimalus nende osadega midagi peale hakata .
kusjuures muide väike parandus , ma olen näinud nüüd mõningaid secondary'sid Eestis olles ka ise investor , kui on ikkagi väga magus ettevõte ehk siis on näha , ma ei tea , võtan Wise näiteks on ju või Bolt või midagi sellist , on ju . ega need secondary'd tegelikult on ikkagi suhteliselt sama valuation'i pealt , mis on raha kaasamine , sellepärast et nii-öelda kuna oli ülemärkimine ja tahtjaid on palju , siis peaks tekkima küsimus , et miks ma peaks discount'i tegema , on ju , et noh , et kui nii-öelda need , kes investeerisid , tahaksid tegelikult rohkem investeerida , et noh , et noh , võtke siis natuke rohkem , on ju , samadel tingimustel , on ju . et selles mõttes point taken , teistpidi jälle ma ütlengi , et noh , mida mina olen näinud just sellises nii-öelda Helmese tüüpi ettevõtetes , et . tihti see nii-öelda suure omaniku visioon ei pea minema kokku selle ettevõtte töötajate visiooniga ja tema enda tausta ja mahtudega , eks on ju , no sama Pellerte näide näiteks on ju , et kus . suure omanikul raha küll on ju , et noh , et miks ma peaks üldse dividendi maksma , et ma jätan kogu selle kapitali sisse ja reinvesteerin , eks , et noh , et selles mõttes seal see nii-öelda nüanss on . aga samas loomulikult Funderbeam nagu nii-öelda uue ukse siin nagu avas . aga kuhu ma juttu jõuda tahtsin , on see , et see kokkuvõttes ikkagi Funderbeam käitub siin kui platvorm , et meie anname sulle teenuse ja toote . Need reeglid , mismoodi ettevõte oma investor suhteid korraldab , mis garantiisid ta annab , palju dividendideks peaks näiteks iga aasta minema , on ju , ma ei tea , tehakse diil , et kui . ma ei tea , kasum on rohkem kui 10 miljonit , siis me vähemalt 30% maksame dividendiks alati näiteks ja nii edasi , et need kokkulepped , need tingimused , need jäävad kõik ettevõtte sisse , et neid asju teie ei .
Need jäävadki ettevõtte sisse ju , et kui me võtame põhibörsid ka , eks , et dividendi maksmise poliitika on ikkagi ettevõtte poliitika , mitte börsi seatud poliitika , et börs on keskkond selleks , et võimaldada osalusega kaubelda ja see on keskkond , mille kaudu toimub info jagamine investoritele . ja kuidas on ettevõttesisesed poliitikad , seda ikkagi määrab väga palju ettevõte ise . ja nüüd tulles tagasi siia esimestesse teemadesse , mis me rääkisime , et miks Funderbeam läks Singapuri litsentsi taotlema ja miks me arvame , et selliste kaasaegsete kasvuettevõtete jaoks peab olema uutel reeglitel põhinev järelturg . on just nimelt see , et me peame leidma selle kõige paremas mõttes tasakaalu , et need uue põlvkonna founder'id , uue põlvkonna ettevõtted tunnevad ennast meie keskkonnas piisavalt mugavalt , et tulla Funderbeami . sest meie keskkonna drive tuleb ikkagi ettevõtete poolt , kui tuleb äge ettevõte , eks , siis tulevad ka investorid . Millal tuleb äge ettevõte , ettevõte tuleb siis , kui meie pakume talle midagi , mida ta turult ei saa või me lahendame ära mingisuguse tema probleemi , on ju . ja selles mõttes see nagu tasakaalu leidmine , et me ei koormaks ettevõtteid üle oma reeglitega .
aga ma mõtlen viimane küsimus siis , et põnev on ikkagi see , et noh , et okei , Helmese töötajad saavad omavahel seda aktsiat osta ja müüa , on ju . põnevam hetk on ikkagi see küsimus , et ja noh , siis lähevad ka muidugi hinnad hoopis teiseks . kui nad saavad müüa sellest siseringist väljapoole . et millal see juhtuma hakkab ja kas see üldse juhtub ?
me ei ole Helmesega seda arutanud. Ma mõtlen üldse selle private tradingu toote puhul. Ma arvan, et see on meie uks suurte ettevõtete toomiseni Funderbeami põhiturule.
Väga hea. See on hea mõte, millega lõpetada.
See on hea mõte ja aitäh, Kaidi. Mul on hea meel, et see aeg saabus, kus me saame lõpuks teha ka mitte saadet, et noh, kuidas sul siis nüüd jälle läheb, vaid
sul on väga hästi.
Ja nüüd me saame teha saateks, et loodame tõesti kohtuda aasta või pooleteist või kahe pärast ja siis vaadata, et kui suureks Funderbeam on juba paisunud. Aga kõigile kuulajatele aitäh ja kuulme seni nädala aja pärast.
Restart. Saade toetab Katana, tootjate parim abiline.